Dan il-program qed jittellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Kamilleri nilqgħukom għall-programm ieħor ta' Il-Professjonisti f'Malta. U llum għandi miegħi lil Roslyn Vella illi hija il-Viċi President tal-Malta Association of Social Workers u minn dal-isem ta' dal-assoċjazzjoni kif tistgħu timmaġinaw illum propju ħanitkellmu fuq il-professjoni ta' social worker. Grazzi Roslyn tal-qeda magħna llum u tal-li aċċettajt l-istadina tagħna. U l-ewwel mistoqsija bħalma qed nagħmel anke mal-mistiedna l-oħra, nixtieqek illi tgħidilna ftit x'inhi l-Assoċjazzjoni ta' Social Workers, forsi meta twaqfet x'inhu l-iskop tagħha u x'inhu x-xogħol li tagħmlu.
Grazzi lilek Norma ta' din l-istedina u ta' pjaċir tagħna aħna li nkunu hawnhekk ukoll biex nirrappreżentaw lill-kollegi tagħna social workers. Aħna bħala assoċjazzjoni, l-assoċjazzjoni tagħna ilha mwaffqa għal dawn l-aħħar kważi 30 sena, ġifieri assoċjazzjoni pjuttost żagħżugħa. Għaliex il-professjoni ta' social work għaw Malta miex waħda mill-professjonijiet dak li nistgħu ngħidu professjoni antika imma isu żviluppat dawn l-aħħar 40 sena bażikament. Qabel 40 sena ilu wkoll kien hemm xi nies li kienu jagħmlu social work imma mbagħad isu bdiet tevolvi iktar. U r-rwol ta' social worker Malta isu beda jiġi iktar rikonoxxut lej isu 40 years ago u xi 30 sen ilu twaqfet l-ewwel assoċjazzjoni ta' social workers Malta.
Ġifieri beda jiġi iktar rikonoxxut Malta isu fis-snin 80.
Eżatt, isu fis-snin 80 ukoll jekk naraw l-istorja ta' servizzi soċjali f'Malta. Apparti s-servizzi soċjali dawk li nafhom bħala social services daw jitwaqfu wkoll servizzi soċjali b'mod professjonali biex jagħtu assistenza speċjalizzata bħala support lill-familji fil-komunità. U bdejna nkunu wkoll Malta isu bdiet tintebaħ b'ċerti realtajiet tal-familji ta' individwi illi kellhom bżonn għajnuna. Isu fis-snin 80 anke fis-snin ta' qabel Malta isu dejjem kienet issejra fuq il-volontarjat, fuq il-volontarjat u l-għajnuna li kienet tingħata mill-Knisja, isu dak li u ftit li xejn kienu in-nies professjonisti li kienu joffru dil-għajnuna xi setups kienu għadhom kemm xejn mhux strutturati. Allura anke dak li jkun għandu bżonn imur ikellem il xi ħadd fil-modi jgħidlek ħamur inkellem il-kappellan pereżempju jew il-kap tal-iskola. Isu il xi ħadd li għandu kariga li jew l-avukat jekk xi ħadd li għandu kariga importanti fis-soċjetà.
U fil-fatt hemm min għandu kien ukoll forsi jagħtaw anke min għandu misconception illi ix-xogħol ta' social worker huwa xogħol ta' volontarjat. Entri huwa social worker Wow, professjonist.
Xogħol ta' social work, social worker huwa persuna professjonali, tistudja bażikament biex issir social worker, għandna l-undergraduate degree, l-BA u wkoll daw l-aħħar snin kemm l-Università ta' Malta wkoll żviluppat il-master's programs u għandna wkoll social workers li jkomplew jistudjaw fejn għandhom id-dottorat u komplew jiżviluppaw u jispeċjalizzaw fl-erjes tagħhom. Meta tnejdu professjoni wkoll apparti li hemm l-istudju il-professjoni ta' social work hija wkoll governed minn warrant, bażikament din hija pjuttost li jkollok il-warrant biex inkun sempliċi għandek mekkaniżmu biex jirregola il-professjoni u il-professjoni u l-professjonisti li huma bażikament iħadnu il-warrant.
Infatt il-liġi tagħkom, il-liġi ta' social work hija relattivament waħda mill-iktar reċenti naħseb li jinkiedu professjonijiet.
Ekku, isu ilha mwafq għal dawn l-aħħar wara 2000 minn hija, imma dan l-aħħar reġa' kien hemm emendi ċwar li twaqfet u bdiet ġifiri twaqfet il-Social Work Board biex bdew jingħataw il-warrant. Ma' żmien u l-esperjenza turik li jekk ikun hemm ċerti emendi dik il-liġi dejjem tkun irfinata iktar bażikament biex tilħaq l-għalijiet tagħha u tiċċara iktar ċertu rwol.
U din xi ħaġa naħseb qed taċċenna xi ħaġa importanti li il-pubbliku ħafna drabi per kwalunkwe persuna li qed tagħmel użu minn servizz professjonali ma jirrealizzawx illi huwa dritt tagħhom illi jisaqsu lill-professjonist il-kwalifika tiegħu x'inhi biex jaċċertaw ruhom illi huma qegħdin jieħdu servizz mingħand professjonist u mhux mingħand xi ħadd illi xi ħadd illi forsi qed issejjaħ lilu nnifsu illi qed ħaddan ċertu professjoni mentri fil-fatt ma jkollux warrant. U anke allura anke għall-warrant fil-fatt anke tidħol inna f'kliniks jew f'uffiċċji fejn ħadd jieħu servizzi il-professjonist konċernat ħafna drabi u waħħal id-digri jew il-warrant li din hija xi ħaġa għal minn qed jismana mhijiex xi ħaġa biex dak li jkun jiftaħar ara jien għandi digri.
Ekku, għandi l-ċertifikati maħlim mal-ħajt imma.
Qed tassigura lil klijent.
Eżatt, qed tassigura lill-klijent li dak il-persuna li inti mort għall-għajnuna għandu jew għandha huwa persuna professjonist li għandu il-background neċessarju, għandu l-istudji, għandu l-kwalifiku. U barra minn hekk huwa regolat, jiġifieri jekk inti il-persuna li suppost tittimxi ma ċertu guidelines, ma ċertu etika, ma ċertu tagħmel ċertu mġiba ta' rispett lejn il-klijent u hemm ukoll ċertu mġiba etika illi wieħed iħaddem ġifieri fost aħna bħala professjoni nħadnu wkoll ċertu ethics illi ma tistax tiksirhom x'hekk inti tikser ċertu regoli bażikament biex inkun sempliċi ċertu regoli jiena social worker u inti ħabiba tiegħi ġejt għandi għall-għajnuna jiena hemmhekk ma nistax ngħinek għax hemmhekk diġà għandna relazzjoni mod ta' ċertu ħbiberija, ċertu konfidenza u jiena ma kunx nista' ngħinek bħala social worker biex nissapportjak.
Għax jista' jkun il-ġudizzju tiegħek.
Eżatt, il-ġudizzju tiegħi ħajkun impaired, bażikament jiena forsi ħankellmek bħala ħabiba milli ħankellmek iktar mod oġġettiv bħala social worker. So hemmhekk ikun hemm bżonn li r-rwol jkun iċċarrati u jkun hemm ċertu boundaries aħna. So jkun hemm linja li xi ħadd wieħed ma jkunx jista' jaqbiża.
U bħala social workers intom jekk forsi tgħidilna iktar f'liema sman taħdmu għaliex ħafna nies jien pereżempju il-professjoni tiegħi kont in nassoċja social worker l-iktar ma' tfal. Entri jintom fil-fatt mhux ma' tfal biss taħdmu.
Ekku, fortunatament isu dil-ideja li social workers jaħdmu ma' tfal u hemm ideja wkoll daqsxi żbaljata li social workers li jaħdmu ma' tfal u social workers qed hemmhekk biss biex jieħdu tfal minant il-familji. Li hija vera li dak huwa wieħed mir-ruoli, ġifieri għandna social workers għandna timijiet li jaħdmu fil-servizzi ta' tfal, timijiet li jaħdmu fis-servizzi ta' child protection biex nipproteġu l-tfal u lill-minuri. Imma mbagħad is-social work qiegħed bażikament mifrux fis-soċjetà kollha. Isu aħna ngħidu social work can begin from the cradle
to the grave
and after. Ġifieri jekk qed nitkellmu ġifieri social workers ma' tfal, social workers ma' żgħażagħ, social workers mal-familji, social work fil-komunità in ġenerali, mbagħad jinferxu għandna social workers li jaħdmu fl-iskejjel li dik hija komunità oħra. Għandna social workers li jaħdmu fl-isptarijiet. Issa fl-isptarijiet imur kulħadd kemm meta jitwildu t-trabi, kemm jekk xi ħadd ikollu accident, kemm jekk daħlet anzjan, jew anzjan, ġifieri hemmhekk qed tara firxa wiesa tal-popolazzjoni, bażikament. Għandek social workers li jaħdmu ma' nies li jkollhom addictions ta' sustanzi, ta' droga, ta' alkohol, ta' gambling. Jaħdmu magħhom kemm fil-komunità, jaħdmu magħhom kemm fil-programmi ta' rieħeb li għandna diversi fil-pajjiż. Għandna social workers li jaħdmu nerġa' ndur fuq is-servizzi ta' tfal li jaħdmu mat-tfal li qegħdin fid-djar residenzjali. Għandna social workers li jaħdmu mat-tfal li qegħdin in foster care. Social workers oħrajn li jaħdmu ma' nies li jixtiequ jsiru ġenituri adottivi jew jixtiequ jagħmlu jagħtu servizz ta' fostering.
Wiesa,
social workers ma' persuni b'disabilità. Social workers tkellimna fuq l-isptar, social workers fil-lat jaħdmu ma' persuni li għandhom diffikultajiet ta' saħħa mentali kemm fl-isptarijiet u anke fil-komunità. Social workers jeżistu kullimkien, bażikament.
U jekk ikollok tispjegalna eżattament ix-xogħol illi tagħmlu, kif tispjegaha?
Li
per eżempju jekk taqbad qasam partikolari, jien naf semmejt xi ħadd illi kellu accident u daħal l-isptar. X'inhi t-tip ta' għajnuna li social worker tista' toffri
lill-individwi? Daħal kif qed tgħid inti norma daħal xi ħadd l-isptar fil-accident u hemmhekk minn dal-accident irriżulta l-konsegwenza li ħajkollu a permanent disability.
Okay.
So il-persuna trid tagħmel ċertu aġġustamenti fil-ħajja tagħha biex tkun tista' tikkopja. Bażikament, ħafna drabi tkun xi ħaġa ta' xokk kbira kemm għall-persuna x'filli tkun għaddejja ħajja indipendenti u jinqala accident, jinqala xi ħaġa u ssipru ħall-persuna u l-familja tagħha u n-nies ta' madwarha b'din is-sitwazzjoni. U social worker hemmhekk tkun tista' tiffaċilita proċess biex il-persuna tevalwa options varji ta' kif tista' tittekilja s-sitwazzjoni. L-options jistgħu jkunu diversi, imma dak li jkun ma jkunx aware ta' x-servizzi għaw. U hemmhekk pereżempju social worker tillinkja il-klient, service user, ma' servizzi li għaw bżonn, ma' professjonisti oħrajn, tista' ġifieri dak huwa mill-lat prattiku, mbagħad isu hemm support li jista' jingħata fuq livell emozjonali. Ċertu l-ħajja ħagġib l-ek eksiden falda ħattella l-ek ċertu emozjonijiet, ħajkollok ħafna ħsibijiet li dak li kun meta forsi jitkellem ma' xi ħadd wan ħajħossu jistrih. Lidu il-kelma li jista' jifhimna kulħadd. Rawnek is-social worker mhux ħajati parir, imma ħajkun qiegħed joħloq relazzjoni u timbeda konverzazzjoni biex wieħed ikun isu jista' jkun kapaċi jirrifletti fuq dak li jkun għaddej u jasal għad-deċiżjoni li tkun fl-aħjar interess tal-persuna.
Ġifieri isu social worker isu qed nara bħala jkun il-reference point, il-punt ta' referenza għall-individwu li għandu forsi ħafna problemi diversi.
Ekku. Huwa referenza, jiena nara referenza kemm mod prattiku għax jista' jkun persuna hands-on illi ħajkkumpanja lil dak li jkun għal servizz ta' housing, per eżempju, biex tapplika għal stairlift.
Ok.
Mhux ġest qiegħda hawnhekk nisimgħu kun is-supporti jgħu kun tikli skills biss biex inti taraf tikkopja bis-sitwazzjoni, ma għandek ukoll il-livell prattiku ukoll li dak jagħmluh is-social workers.
Attejnu u l-individwu x'inhu il-pass li miss inti x'għandek tagħmel fejn għandek tmur.
Eżatti, u hemm ċertu istanzi wkoll fejn qed tikkumpanjah, għax ikun hawn ċertu individwi jgħidu lek imma jiena mhux ħammur, ma nafx fejn ħammur, m'għandix min jiġi miegħi, ma nafx kif ħanaqbad nispjegalhom x'inhi s-sitwazzjoni, allura social worker jkun qiegħed jiffaċilita isu il-proċess.
Biex wieħed jikkontattja social worker hija il-proċess ta' referil, kif isir għax individwu diġa jkun qiegħed, inti semmejt isu ma semmejtx djar privati, ma semmejt residenzi, sptarijiet, istituzzjonijiet, skejjel, isu fejn hemm xi ħadd illi forse ħaj innota illi hemm individwu li għandu problema. U ħaj jikkontattja l-social worker, ħaj jiġbed l-attenzjoni jisma, jew l-individwu ħaj għajdlu jisma, ħan il-referi kant il-social worker. Ma individwu li għandu u iħoss li għandu peace għax għandu ħafna problemi ta' dan it-tip u għandu bżon xi ħadd li jigwidah. Jista' jsib ifittex social worker jew irid ikun parti minn istituzzjoni.
Mela, il-servizzi ta' social worker u Malta bażikament huma jingħataw prinċipalment minn aġenziji tal-gvern. Jingħataw ukoll mill-istituzzjonijiet varji fih dan il-Knisja u għandna wkoll diversi NGOs, voluntary organizations illi jagħtu servizzi varji. Semmejna djar u kol u residenzi. L-istess, residenzi huma ma joperawx wieħedhom imma jkunu jappartjenu għal xi NGO jew għal fondazzjoni ta' knisja jew anke għal jew ikunu mexxija minn entità tal-gvern. Għandna xi djar pereżempju tal-anzjani u xi djar ukoll għal persuni b'diżabilità. Huma mexxijin bil-privat. Imma isu irreferil għal-jom dejjem ikun minn entità li tkun immexxija mill-gvern. Bażikament ir-raġuni hija sempliċi, bażikament għax il-gvern iħallas għas-servizzi li jingħataw, xi servizz ta' social worker ma il-persuna ma jħallas għalih għax ikun qed jiġi ffinanzjat il-maġġoranza l-kbira tiegħu. Mill-gvern. Issa, kif ħajamel persuna? Skont is-sitwazzjoni li tiġi prezentata. Ġifieri jekk hemm sitwazzjoni għandha x'taqsam ma' disabilità, per eżempju, l-aġenzija support li hija l-aġenzija tal-gvern wieħed ikun jista' jċempel l-Aġenzija Support u mbagħad skont is-sitwazzjoni x'għandek diversi nies speċjalizzati ukoll f'dak il-qasam li jkunu jistgħu jagħtu l-għajnuna. Issu forsi hemm ukoll National Helpline jekk xi ħadd ma jkollu f'idea fejha jaqbad l-mur. Iċempel il-National Helpline il-Support Line 179 u hemmhekk jistgħu skont il-problema persuna trid tagħti ftit informazzjoni fuq xi tkun il-diffikulta u sitwazzjoni u fejn għandu bżonn għajnuna u hemmhekk jiġi gwidat biex jagħmel kuntatt
ma min jista'
ma departiment jew ma social worker konċernat. So tajjeb li wieħed jifhem ukoll li daw is-servizzi il-parti l-kbira tagħhom huma servizzi volontarji. Ġifiri m'hemm xejn ta' bil-fors. So is-social workers jitlu jinvestigaw meta jkun hemm rapporti ta' abuż fuq tfal u fejn ikun hemm ukoll sitwazzjonijiet fejn social workers flimkien ma' professjonisti oħrajn ma' tobba ma' pulizija ikunu rridu jintervjetu b'ċertu modi fejn ikun hemm riski ta' ħajja u mewt bażikament.
Ġifieri qisu anke il-social workers bħala impik l-iktar liqa' fis-settur tal- fis-settur tal-gvern, fis-settur pubbliku, fis-settur privat.
Il-maġġoranza tal-social workers huma impjegati tas-settur pubbliku, diversi aġenziji, diversi entitajiet, ġifieri semmejna l-scale, semmejna l-isptarijiet, semmejna l-addictions, il-disability, il-hubs, servizzi ta' tfal, servizzi għal-persuni li qegħdin isofru xi violenza. Għandek hemm maġġoranza ta' servizzi huma servizzi li jingħataw mill-gvern. Ma hemm ħafna servizzi oħrajn li jingħataw minn volunteer organizations li jinkomplimentaw ix-xogħol li qed jagħmel dawn l-entitajiet tal-gvern. Biex ultimately jaħdmu mal-persuna li kollha bżonn għajnuna.
U bħala jekk forsi jew xi studenti li qegħdin jisimgħuna li forsi qed jinteressom ix-xogħol ta' social worker. X'inhu huma s-suġġetti li tipikament huma l-aħjar li wieħed ikollu qabel jibda l-istudji ta' social work? X'background l-aħjar li kollu għal-studju.
Il-kors minnu nifsu wieħed ġeneriku. Però jisu minn l-esperienza ta' xi ħadd issa daqsxejn anzjan fis-settur anke minn studenti oħrajn li.
Anzjana però ma tidhirx daqshekk anzjan ħalli ngħidu kollox.
Thank you. Jekk dak student li jkun hemm ħajjar ikollu background ta' sociology. Ta' psychology, fi żmieni per eżempju suġġett ta' psychology ma kienx jeżisti fil-level ta' intermediate u ta' level. Lum il-ġurnata naħseb ilu li daħal xi 10 snin ilu li law qed jingħataw fuq dak il-level, so I would nissuġġerixxi li xi ħadd li jkollu dak il-background. Apparti minn hekk, apparti il-kwalifiċi. Studenti illi jinteressom da settur jirdu kollhom valuri bażikament illi ħatejn lin-nies.
Hija vokazzjoni.
Hija vokazzjoni. Aħna dejjem tallimna u hekk hu bażikament aħna qed naħdmu għan-nies. Il-main tool huwa inti innifsek, So inti trittati minnek innifsek biex kun tista tasal antattijħor.
Ekko.
Fimet huwa xogħol mhux għan qilek li huwa 24-hour job. Ġifieri għandu l-ħinijiet tiegħu, però inti fl-ħajm l-aħħar dejjem inti social worker u ħadqa' ġġorr ċertu ħsibijiet u diffikultajiet li tkun iltajt magħhom, ħajkollok training kif tiddetċja u kif
trittaraf tal-linja.
Taqta' linja u meta tkun iddar tipprova taqta' biex inti tistess tisriħ. Però hija din mhix vokazzjoni li ħadd idħol fiha biex taqla l-flus, taqla l-paga. Yes, imma m'intix mhix vokazzjoni.
Jekk ħadd idħol b'dak l-għane u lien biex ħataqla
l-flus,
hemm ċans li mhux ħadd tagħmel ix-xogħol tiegħek b'dik il-passjoni u b'dik il-qalb.
Eżatt, hemm ħafna opportunitajiet fis-setturi kollha, ġieri anke l-kundizzjonijiet tax-xogħol matul is-snin tjiebu b'mod sostanzjali, ġifieri għax diversi gvernijiet għarfu ix-xogħol. Li social work, il-valur ta' social work huwa kemm huwa importanti. So il-kondizzjonijiet tiebu għatem fejn lok fejn jitjieb iktar bħal kollox.
U fil-fatt naħseb illi dan it-titjib fil-livell tal-professjoni tagħkom, fil-livell fil-kondizzjonijiet tal-impjieg. U anke l-arfin tal-professjoni kollu żiet anke grazzi għall-Assoċjazzjoni ta' Social Workers. Li bdejna nitkellmu fuqha, imbagħad dorna fuq il-professjoni. Imma dan kollu li semmejna naħseb jirrifletti x-xogħol li għamlet il-Malta Association of Social Workers madwar dawn it-30 sena li ilha mwaqfa u xejn Roslin.
Ekku, l-għanijiet prinċipali tal-assoċjazzjoni tagħna hija li tissapporta lil membri, aħna m'għandniex union, it is a professional association illi tissapportija lill-membri fi xhuż illi jiġu bihom kemm mod personali bħala social workers u anke b'mod kollettiv xi ħaġa li tkun qed tiġri f'xi settur partikolari u aħna nkunu qegħdin f'pożizzjoni illi inwaslu il-ħtiġijiet kemm ta' social workers u anke ta' service users u tal-klijenti illi jkunu qegħdin naħdmu magħhom. So aħna qisu apparti x-xogħol bħala social work, apparti x-xogħol mal-individwi. Ir-rwol tagħna huwa wkoll li jekaw sistemi illi mhux qed jaħdmu imma lill-klijent u persuna li għandha bżonn lajnuna qiegħda ċertu sistema mhix qiegħda tgħinu ma qiegħda iktar tfixklu jew taqtalu qalbu milli l-ħaqlan tiegħu huwa r-rwol tagħna li nwasslu dak il-missaġġ bażikament biex l-affarijiet jinbidlu. Ġifieri aħna bħala social workers naħdmu fuq tliet livelli, naħdmu ma' social workers, ma' individwali, naħdmu wkoll ma' stakeholders, professjonisti oħrajn, u naħdmu wkoll fuq livell makro, ġifieri nagħmlu kuntatti u jkollna relazzjonijiet ma policy makers, ma
importanti ħafna.
Eżatti, ma ministri konċernati, ma nista li jistgħu jinfluwenzaw u li jkun qegħdin f'ċertu ruoli li jistgħu jibidlu bażikament l-affarijiet. Norganizzaw ukoll training minn żmien għal żmien għal kemm għall-membri tagħna u ċertu training ukoll niftħuh ukoll għal professjonisti oħrajn.
Ħidma bla waqfin.
Ħidma bla waqfin u sull-lontan aħna ma naħdmux weħedna, naħdmu f'timijiet u l-strong point tagħna huwa li naħdmu f'tim u li waħedna aħna maħna ħadd jekk ma naħdmux
ma xulxin.
Ma xulxin. Ekko.
Nirringrazzjak Roslin, grazzi anke lill-social workers kollha tal-ħidma li jagħmlu li ħafna drabi hija ħidma silenzjuża. U prosit anke tal-ħidma tagħkom fl-assoċjazzjoni. Nirringrazzjak tal-li kont magħna. Nispera li jintom is-semmija ħadd gost tisimgħu iktar dwar din il-professjoni u inselmilkom għal darb oħra jiena Norma u niltaqa' magħkom ġim oħra fejn niltaqgħu ma' assoċjazzjoni oħra. Grazie. Program ġim tellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġi finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.